Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, vėl susitinkame Marijos radijo bangomis. Antradienis ir tema laida Kataliko bažnyčios katekizmo komentaras. Prie mikrofono aš kunigas Arnoldas ir toliau kalbėsime apie tai, ką mes randame didžiajame Kataliko bažnyčios katekizme. Bet prieš tai pirmiausia pavedam save viešpaties maloniai, viešpaties globai. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trejybė Dieve, iš tavo malonės, iš tavo rankos gam gyvenimą. Ir mūsų gyvenimas yra sudėtingas. Iš tikrųjų, kova yra mūsų gyvenimas, kova už žmogų, už tikrą žmogų, už žmogų sukurtą pagal tavo paveikslą ir panašumą, kad mes atrastume savyje tai, kas dieviška, ir kad nuslopintume tai, kas nuodėminga, ir tai galim padaryti tik vienybėje su tavimi. Taigi labai prašom, meldžiam, tiesiog apšviesk mūsų protus, mūsų širdis, sustiprink tikėjimą, suteik gilesnį pažinimą, kad kuo mažiau darytume klaidų ir kuo tvirčiau tikėdami, turėtume viltį tavyje viešpatį Jėzų Kristų. Tau garbė išlovė dabar ir per amžius. Amen. Taigi kalbam toliau apie tai, ką katekizme randam, ir į pabaigą jau analizę pirmo Dievo įsakymu. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną, arba viešpatį Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Tai lyg toks skireliukas, nedirbsi savo drožinio. Taigi, jeigu kalbėti apie pirmą Dievo įsakymą, tai reikia pažymėti, kad tikrai temų yra labai, labai daug. Ir net katekizmas čia labai daug tų temų pateikia mums, bet na, tikrai ne viską, ką mes gyvename, sutinkame. Nes neturėk kitų dievų tik mane vieną, tai tokia tema iš tikrųjų labai rimta. Mat, žmogaus širdis linkusi apsaugoti save, taip kaip žmogus supranta, aišku, tą apsaugojimą. Žmogaus tas poreikis vidinis, koks poreikis? Saugumo poreikis. Užsitikrinti savo sėkmę, laimę, sveikatą, tos tiesiog pačius pagrindinius gyvybinius dalykus. Ir tiesiog žmogui įkvėpė tokį norą greito sprendimo, na ir surasti tai, kas jam kaip būtų tiesiog autoritetas, į ką galėtų atsiremti, ko galėtų pasitikėti, kam galėtų save patikėti. Na, galėtume sakyti, žmogus, mes žmonės, visą laiką tam tikrą prasme išliekame vaikais, kuriems reikia atramos. Ir tai suprantama, nes mes kas... išgyvenam savo trapumą, savo dužumą ir visą laiką reikia tarsi tokio sugrįžimo į patį saugiausią būvį, gal kartais net kaip psichoterapeutai, psichiatrai, psichologai įvardina tarsi motinos iščias, ir tą mes matom ir kai kurių filosofų, ir literatų raštuose. Na, žmogaus toks troškimas būti labai saugiai. Ir todėl žmogus prisikūrė įvairiausių stabukų, štai pagonybė tokia stipri, gaji, net ir mūsų dienomis, ir taip pat net ir tikėjimo šešėlyje, arba nesakyčiau, po tikėjimo sparnais, pagonybės elementai puikiausiai kartais klesti. Tai va, dabar tas toks supratimas, kad Dievas yra gyvoji dvasia, kad su Dievu turim bendrauti kaip su asmeniu ir dvasiniam lygmenį, ir jokie materialūs dalykai, veiksmai mums neužtikrins santykio su Dievu, o tai reiškia neužtikrins ir tos sėkmės mūsų taip norimos, geidžiamos, nei kitų panašių tokių gyvybiškai svarbių dalykų. Tai ne tik tai krikščionybei būdinga, kai Dievas pats save apreiškė išrinktai tautai, na tai viešpats ir pakvietė žmonės garbinti Dievą siauk grinąją gyvąją dvasę. Ir labai aiškiai nekartą per pranašus viešpats kalba Senajam testamente, kad štai reikia Dievą garbinti dvasę. Apie tai ir pas viešpats Jėzus labai aiškiai išsireiškė, paskui jau viešpats sako, kokių garbintojų Dievas ieško, kurie garbina dvasę ir tiesą. Arba, sakysim, ir pranašas Izaijas, ką sako, persipilieškit širdis ir taip toliau. Tai Dabar pasižiūrėkime į katekizmą ir tokia labai įdomi tema, kuri aktuali šiandien, apie kurią kažkiek jau buvom užsiminę, tai yra garbinti ar negarbinti statulas, paveikslus, ikonas. Nes žinom, kad tas toks pasipriešinimas šventų dalykų, sakramentalijų turėjimui, garbinimui, paveikslui ypatingai statulų, gana toks gajus yra, ypač protestantiškam pasaulyje. Ir kartais neranda argumentų katalikai ar kiti krikščionis, kaip atsakyti į tokius priekaištus. Kita vertus, neretai patys katalikai ima labai taip kažkaip pernelyg sureikšminti įvairius medalikėlius, paveikslus, statulas ir suteikia jiems kažkokią tai maginę reikšmę. Tai būtent tokia, sakytume, subalansuota, kokia situacija, apie ką kalba bažnyčia, kokia turėtų būti subalansuota situacija ir kas vyko iš tikrųjų bažnyčios gyvenime, bažnyčios istorijoje. Tai štai katekizmo pirmą numerius dar paskaitykime, čia tokie keturi numeriukai yra. 2129 kalba šitaip. Šiuo Dievo įsaku, tai yra nedirbsi savo drožinių, draudžiama vaizduoti Dievą bet kuriais žmogaus rankų kūriniais. Pakartotas įstatymas aiškina. Kadangi jūs nematėte išvaizdos, kai viešpas kalbėjo jums iš ugnies prie Horebo, saugokitės nuo širdžiai, kad nesielgtumėte nedorai, dirbdomėsi savo bet kokios išvaizdos stabą. Čia pakartoto įstatymo 4 skyrius 15-16 eilutės. Izraelio apsireiškia absoliučiai transcendentinis dievas. Jis yra visas visur, bet kartu didingesnis už visus savo kūrinius. Siracido 43 skyrius 27-28 eilutės. Jis yra pradinis grožio šaltinis, kuris juos sukūrė. Išminties 13 skyrius 3 eilutė. Mato toks numerėlis, kuris labai įdomiai kalba. Tarsi negalima nieko daryti, jokio drožinio, jokio paveikslo, jokio atvaizdo, nes Dievas yra transcendentinis Dievas. Jis yra visur, didingesnis už kūrinius ir žodžiu, sako, saugokitės nuo širdžiai, kad nesielgtumėte nedorai, dirbdamėsi bet kokios išvaizdos stabą. Tačiau čia kalbama apie stabą. Tai štai yra skirtumas, apie ką mes kalbame. Ar kalbame apie kažkokį tai atvaizdą, ikoną, paveikslą, ar kalbam apie stabą. Tai čia ir būtų toks iš tikrųjų pagrindinis atsakymas, apie ką mes čia norim diskutuoti arba apie ką diskutuoja žmonės, krikščionis tarpusavį arba kokiu priekaištu dažnai susilaukia, teisėtų ar neteisėtų. Toliau, 2130 numeris, štai ką mums sako. Vis dėlto, jau Senajame testamente Dievas buvo nurodęs arba leidęs gaminti kūrinius, kurie simboliškai, kaip varinis žaltys, sandoros skrynia ar cherubai kreiptų į būsimą išganimą per įsikūnijusi žodį. Čia jau yra kita tema, toks atliepas ir labai rimtas, nes paminėmi keli momentai iš Senojo testamento, tai yra varinis žaltys, čia mes turim nuorodą į skaičių knygos 21 skyrių 4-9 eilutę, išminties knygos 16 skyrius 5-14 eilutės ir Jono Evangelijos 3 skyrius 14-15 eilutės. Na, sandoros skrinė archerubai, tai čia išėjimo knygos 25 skyrius 10-22 eilutės, 1 karalių 6 skyrius 23-28 eilutės ir 7 skyrius 23-26 eilutės. Trumpesnis numerėlis, kuris vėlgi tarsi oponuoja arba kažką tai pateisina ar nurodo. Tai va. Gerai, dar porą numerėlių paskaitysime, tada galima bus padaryti tam tikrą tokią analizę ir teologinę, ir šiek tiek istorinę analizę. 2131 numeris sako šitaip. Nikėjo 7 susirinkimas 787 metais. Remdamasis įsikūnijusio žodžio slėpiniu ir prieštaraudamas paveikslų naikintams įteisino Kristaus, taip pat Dievo motinos, angelų ir visų šventųjų paveikslų gerbimą. Įsikūdinimas Dievo sūnus pradėjo naują paveikslų ekonomiją. Tai toks įdomus numeris, kuris staiga mus perkelia kelis šimtus metų nuo mūsų išganytojo mirties ir prisikėlimo. Tiesiog perkelia į priekį, tam tikrą prasme, kažkokį tai naują turinį mums pateikia, sakysim, Jėzus. Takoskyra tarp Seno Naujo Testamento, Jonas Krikštytojas, Jėzaus įvykis, prasideda krikščioniškoji era. Ir mes čia, katekizme, matėm ką? Seno Testamento nuorodas, paskui tarsi tokį nurodymą įvarinį žaltį sandoros knygą cherubus ir dabar staiga 8 amžius. Gerai, ir dar vienas numerėlis. 2132 numeris. Krikščioniškas paveikslų gerbimas neprieštaroja pirmam įsakymui, kuris draudžia stabus. Juk pagarba paveikslų iš tiesų yra skiriama tam, ką jis vaizduoja. Ir kas garbina paveikslą, garbina jame pavaizduotą asmenį. Pagarba šventiems paveikslams yra atidus pagarbumas, bet ne vienam Dievui derantis adoravimas. Ne vienam Dievui derantis adoravimas. Čia reikia atkreipdėmėsi, dar mes čia galėsim ir prie to tikrai sugrįšim. Toliau. Ir čia toks paaiškinimas mažesniem raidėm. Religinė pagarba yra teikiama ne patiems paveikslams kaip daiktams, bet dėl to, kad jie mūsų žvilgsnį kreipia į įsikūnijusių Dievą. Tad pačiam paveikslui skiriami veiksmai ties juo nesustoja, bet krypsta į tą, kurį jie vaizduoja. Tai dabar pasižiūrėkim dar čia keletą išnašų ir tos išnašus yra svarbės. Taigi šitam numerėlė sako, jų pagarba paveikslų iš tiesų yra skiriama tam, ką jis vaizduoja. Tai čia yra švento Bazilijaus didžiojo mintis, kuris savo knygoje apie šventąją dvasę kalbėjo Liber de Spiritus Sancto. Nu, tai Bazilijus didysis rimta figūra bažnyčios istorijoje. Toliau. Kita citata buvo tokia, kas garbina paveikslą, garbiname jame pavaizduotą asmenį. Tai čia Nikėjos antrojo susirinkimo, iš tikrųjų, nutarimas, jeigu kas vartys bažnyčios dokumentus, tai ten ras tokį, Denzingerio knygos 601 numerį. Ir tą atkartojo Tridento susirinkimas savo 25 sesijoje. Ir paskui Vatikano dar antras susirinkimas atkartojo taip pat. Konstitucijai Sacrosanctum Concilium 125 numeris. Ir netgi Lumen Gentium 67 numeris. Na, o ta citata, kaip paaiškinimas apie religinę pagarbą, teikiama ne paveikslams kaip daiktams, bet tiems asmenims, kurie jie vaizduojami, tai yra švento Tomo Akviniečio mintis, jo būtent toj suma teologija. Suma vadinamas, taip ir suma, tai jo pagrindinis veikalas. Tai va, tai dabar panagrinėkim, kokia istorija. Čia istorija labai įdomi. Dabar, kodėl čia tas Nikėjo 7 susirinkimas minimas 8 amžiuje, 787 numeris. Tokia istorija, visa sudėtinga istorija. Jeigu taip žiūrėt taip nuosekliai, tai pagoniškas pasaulis, kaip jau minėjau, susikūrė savo tokią visą dievukų plejadą. Ir tie dievai, dievukai, stabai, stabeliai, jie, manoma buvo, kad štai juose gyvena dvasios. Ir jiems buvo aukojama kažkas tai, kad būtent permaldauti, paprašyti, užtikrinti. Žodžiu, visą tai, kas reikalinga žmogaus gyvenime, žodžiu, spręsti visą tą žmogaus būties trapumo klausimą. Na ir tų stabų stabelio visokiausių būdavo. Didelių, mažų, įvairiausių vardų, čia priklausė, nuo kulto, graikų kultai, graikiai paplitę kultai, Egipte kultai, Sirijoje. Kiekvienas kraštas turėjo savo niansų, Lietuva, ten pagonybė Lietuvoje vienokia, ten germanų kraštuose kitokia. Bet tų stabų stabelių, ypač viduramžių jūros regione, tai labai paplitę. Kaip pavyzdys, ane, jeigu kas naitų, senokai buvo, bet Kaune yra Žilinsko muziejus čia prie Soboro, tai ten tų stabų stabelių, kaip eksponatų, pilna privežta, mačiau, kad prieš kiek eilę metų buvau, tai buvo daug jų tenai. Ir kai mes įsivaizdom, kad tie stabai kokie tai dideli turi būti, tai nebūtinai, jie visai mažiukai būdavo, kišeniniai tie dievukai, didesni, žodžiu, auksiniai, sidabriniai, mediniai, moliniai, visokiausių ten jų būdavo ir žmonės, na, talismanai, kaip mes dabar, mes savo pripratę dabar tarp mūsų pasitaiko žmonių, kurie nečioja talismanus, ar ten kai šniuriukų susiriša. Tai va, tai buvo tas pats mentalitetas, kad štai kažkokios tai jėgos dėl to, kad man, aš naudoju kažką, tai tenai jos man padės, apsaugos, žodžiu. Ir Dievas, aišku, na, apšvietė žmoniją, gal taip reiktų sakyti, net galvoju, kaip čia pasakyti teisingai. Nes tikrai norėjau sakyti, Dievui nepatinka tokia situacija. Iš tikrųjų, tai yra didžiulė klaida. Aišku, Dievui patinka, nepatinka, čia toks žmogiškas kalbėjimas yra, ne? Bet didžiulė klaida garbinti žmogaus rankų kūrinius, kiek jie meniškai bebūtų. Ir todėl Viešpats apšvietė išrinktąją tautą ir kaip mes ir skaitėme, čia 2129 numerį, kad yra Dievas transcendentinis Dievas, jis yra visur ir su juo reikia kalbėtis kaip su asmeniu. Ir paskui visas jau testamentas, senasis testamentas, kaip mes esam pripratę kalbėti, tai yra visa ta Izraelio tautos istorija, gal reikėtų sakyti Izraelito ar išrinktosios tautos, nesvarbu, bet žodžiu Dievas prabyla istorijoje žmonėm, prabyla per Izraelio tautos pranašus, gal tai būtų teisingiau pasakyti. Ir tie pranašai visą laiką kviečia žmonės gręžtis į gryną į santykį su Dievu, negarbinant jokių stabų. Jokių stabų. Nes stabai tai nėra Dievas. Ir mes žinom, kad apaštalas Paulius primena labai aiškiai, paskui jau Kristaus vardu tiesiog visus primena, visiems primena, ypač laiškė korintiečiams, kad negalima maišyti su pagonių praktikom jokių būdų, nu, žodžiu, nei ten tos, iškai, mėsos valgyti, kaip dievam paukotam, tos ir jokių tų dievų net nėra. Žodžiu, ir apaštalų laikmečių krikščionius buvo visiškai aišku, kad negalima garbinti jokių stabų, jokių ten daryti stabukų, jų ten naudoti ir panašiai ir panašiai. Taip, kad jo lab, kad krikščionis suprato, kad reikia saugoti savo tapatybę ir kad nebūtų tokių, jokių tarsi niuansų, kurie kažkiek, nu, verstų aplinkinius tiesiog manyti, kad krikščionis priima tokią laikyseną, tarsi pusiau pagonišką ar pagonišką. Žodžiu, kaip aliejų su vandeniu nesimaišo, taip ir krikščionis nesimaišo su pagoniškais jokiais papročiais. Nors ant katakombose, ant krikščionių kapų, tai buvo įvairiausios ten ikonografijos, taip galėtume sakyti, tai šakelė vynogės, ar ten paukštis nešantis alyvos šakelė, daugiau alyvos šakelė, arba paukštis balandis su alyvos šakelė, primenant, kad nojaus, sakysim, ten tą išsigelbėjimą, paskui inkaras, širdis, žodžiu, tie dalykai, kuriuos mes jau dabar šiandien pažįstame kaip simbolius, kurie simbolizuoja mums tikėjimą, viltį, meilę, arba gerasis ganytas būdavo marmuro plokštėse įraižytas. Iš to buvo galima pažinti, kad štai čia palaidotas yra krikščionis. Tai tarsi atsiranda toks vaizduojamasis menas, kuris pažymi pagrindinius krikščioniškus tiesiog tikėjimo turinio tiesas arba simbolius. Bet kad garbintų krikščionis kažkokius tai ten atvaizdus, tai to nebuvo. Ir tai vyko, nu, tiesiog su tokio labai aštriu pasipriešinimu tam kažkokiam tai vaizduojamajam tokiam, sakytume, menui. Ten apie tai kalba ir Ipolitas Romietis, ir Justinas savo apologiją apie tai kalba, tiesiog labai griežtai. Nes ką sako, palaidi vyrai, taip ir kalba Justinas savo apologijoje, sako, palaidi vyrai gali sukurti reiškia, kūrinius, dievus, kuriuos mes garbinsim. Jis sako, būtų beprotybė, sako tėva. Nu, žodžiu, toliau ir antras amžius, ten, sakysim, Origenas taip pat pasisako prieš kokios nors ten vaizduojamo meno garbinimo formas, Eusebijus Cezarietis, kalba tiesiog apie tokią stabmeldišką praktiką. Ir tai paaiškinta būtent dėl to, kaip jau minėjau, kad labai buvo paplitę, ypač Viduržemio jūros regione, tos įvairiausios statulėlės įvairiausios, šeimos dieveliai, dievukai ir taip toliau. Ir krikščionis jau labai stengiasi, kad nebūtų kokios nors ten asimiliacijos. Tai va, tai va. Na, bet eina laikas ir atsiranda paveikslai, atsiranda ikonos, atsiranda jau krikščionis tampa laisvi ir po truputį ima vaizduoti įvairius, nu, tokius religinio pobūdžio, biblinio pagrindo įvairiausius paveikslus, ypač šventovėse. Tai va. Ir na, iš pradžių nekilo jokių tenai didelių ar kokių nors ten susikirtimų, ginčių, nes tai nebuvo, kad kažkoks tai toks, sakysime, garbinimo objektas, tiesiog buvo savotiškai priminimas tikėjimo tiesų, toks labiau pedagoginis niuansas. Tai va. Aišku, buvo paskui pro kiek laiko pradėjo atsirasti tokių nukrypimų, tokie kažtai, kai kurie paveikslai tapo tarsi iš tos pagonybės perimtas toks mentalitetas kai kuriuose kraštuose ar tos likusios imperijos, sakytume, jo pasidalino imperija iš tikrųjų, Bizantijos imperija atsirado, Romos imperija atsirado su laiku ir kai kurios ikonos ar ten paveikslai buvo pradėti garbinti, kadangi buvo perimti kai kurie pagoniški, kai kurių žmonių, kai kurių asmenų papročiai tokie. Tai tokių net nukreipimų gan stiprių buvo. Kaip istorikai sako, kad kas pasidarė, kad ikonas buvo naudojamas, pavyzdžiui, krikštėmėms ar sutvirtinėmėms asmenims, tarsi krikštatėvėms pakeisti ar padėti tiesiog krikštatėvėms. Ir tas atėjo iš tokio savotiško papračio romėniško. Kai romėnai norėdavo sudaryti kokį nors tokį sandorį, galiojantį sandorį, tai jiems reikėdavo, kad tas būtų sudaroma imperatorius akivaizdoje. Imperatorius tai bilė kur nepasikviesi, tai todėl reikėdavo turėti imperatorius statulą. Nu, tai kartais krikščionis tarsi perėmė tokią laikysnę, kad štai, jeigu tu turi kokią ten paveikslą ar ikoną, tai kad tarsi ir dievas čia su tavim. Paskui visai tokiu atsirado nukreipimu, kad kai kurie žmonės ėmė nugramdyti nuo paveikslų dažus ir tos dažus, kaip taip istorikai sako, kiek čia tiesos, tai mes, na, greičiausiai išstudijavo gerai, bet sako, tiesiog gauta tą mišį maišydavo su Kristaus krauju, tai yra, galima, nu, bet būtent neliturgiškas sakyti, mišių vynų, bet, reiškia, taip istorikai vadina, ne, bet tiesiog maišydavo su Kristaus krauju ir tuo būdu tarsi susisėdavo su tuo šventuoju, kuris vaizduojamas paveiksle. Nu, žodžiu, tokiu visiškai pagonišku, nu, galima būtų sakyti, mūsų šiandienė tokia kalba, kalbant visiškų nukreipimų arba net, nu, kasdieniškai kalbant, sakyti, visiškų nesąmonį. Tai va, tai atsirado tokių su laiku nukreipimų iš to pedagoginio arba tokio meno, kuris kvietė prisiminti išganimo scenas arba ypatingus asmenis, kurie tikrai labai šventai gyveno. Ir todėl prasidėjo toksai, kaip sakyt, na, toks šiek tiek sutrikimas. Ir kas dar yra įdomu, kad tas judėjimas už tą grinumą, tokį, sakytume, tikėjimo grinumą, nebuvo visai toksai grinas pats tas judėjimas. Kaip vadinosi tas judėjimas? Prieš tokį nesveiką paveikslų garbinimą. Tai tas judėjimas vadinosi ikonoklastų judėjimas. Tai yra, jisai buvo religinis ir politinis judėjimas. Todėl, kad buvo toks imperatorius Leonas, kuris Leonas III Bizantijos imperijoje. Ir jisai pasinaudojo tam tikrų pasipiktinimų tokių nesveikų ikonų ir paveikslų ir statulų garbinimų. Nu, ikonų, daugiausiai ikonų buvo. Ir tarp liaudės, nes žmonės norėjo tiesiog tokio gryno tikėjimo. Ir jis pasinaudojo ir todėl, na, reikia suprasti mastą, galim pagalvoti apie kokį mastą, koks tuo metu mastas buvo. Būtent to tiesiog tokio susikiršinimo, pasipiktinimo mastas, kad štai imperatorius galėjo pasinaudoti savo tikslam, patraukti liaudį į savo pusę. Žodžiu, nes ten gana sudėtingas tos visos istorijos tuo metu imperatorių. Žodžiu, patraukė į savo pusę nemažai, arba tiksliau net pats stojo į pusę tų, kurie būtent kovojo jau prieš ikonų garbinimą. Bet reikia atskirti ne gerbimą, bet garbinimą. Ir, žodžiu, prasidėjo tam tikras netgi religinių visų atvaizdų naikinimas, laikant tai stabmeldystę. Bet toks labai žiaurus, sakysim, net ikonoklazmas, tai ką jis reiškia. Ikono atvaizdas, klazma laužimas, tai tiesiog ikonoklazmas, tai yra būtent paveikslų laužimas. Tas judėjimas ypatingai jau toks stiprus pasidarė 726 metais, kai tas imperatorius Leonas III uždraudė ikonų garbinimą ir įsakė jas naikinti. Tai čia toks pirmas etapas toks ir tas jau paveikslai buvo naikinami. Dvasininkai, vienuoliai, kurie gynė tą ikonų kultą, buvo persekiojami. Ir dabar reikia vėl suprasti, ne visi žmonės taip nesveikai garbino ir vienuolynai ypatingai gynė ikonos, gynė tuos paveikslus, kadangi ten buvo atvaizduota daug šventų asmenų, švento gyvenimo žmonių, buvo dėkojama Dievui už tuos šventus asmenis ir todėl visiškai nelogiška buvo tas ikonas naikinti jas, deginti, mesti iš bažnyčių ir taip toliau. Ten dar tokio, visokių tokių buvo niansų, žiūrint kur kokioje vietoje, kad neva tai galima buvo išpuošti bažnyčias kokiais nors, net atėjo toks nurodymas, net faktiškai mūšių, sakysim, imperatorius kokiomis nors scenomis, tuo tarpu panaikinant šventus paveikslus. Tai vėl visiškai toks anachronizmas, visiškas nukrypimas, kad štai šventovė, tai yra bažnyčiai, vietoj to, kad ištapytum sienas, mozaikom kokiam padengtum, ar ten paveikslas, ar kokį ten kitą paveikslą šventą, ar freską kokią nors. Vietoj to buvo du šventų freskų, buvo nurodymas, ar vykdoma buvo, kad štai kokios nors, kaip jau minėtos, tokios pasaulietiškos scenos, kažką tai pavaizduoti. Tai vėlgi visiškas toks nukreipimas. Tai taip pat vyko tam tikra kova, kaip jau minėjom, turėjo politinį atspalvį. Na ir bažnyčiai reikėjo priimti tam tikrą sprendimą. Tai va, taip, kad tas sprendimas irgi imperatorienė tuo metu, imperatorienė Irena prisidėjo prie to ir buvo sušauktas susirinkimas, Nikėjos antrasis susirinkimas 787 metais ir buvo priimtas sprendimas, toks nutarimas, labai griežtas tarp kitko, kad negalima naikinti ikonų, paveikslų, reikia suprasti, ką jos reiškia ir kad tikrai, na, ne tik, kad galima, bet ir reikia gerbti statulas paveikslus ir tiesiog tie, kurie taip naikina, kurie prieštarauja tam būtent kultui, tie tiesiog susilaukė pasmerkimai, tas pasmerkimas toks gana rūstus, aš tai galėsiu paskaityti dokumentą, kaip tai buvo išreikšta. Taigi dokumentas labai konkretus ir tas Nikėjos susirinkimas, arba kaip vadinam, antroji Nikėjos, galėtume sakyti, santaryba, tai septintas ekumeninis susirinkimas buvo, jisai vyko 787 metais rugsėjo 24, spalio 23 dienomis, tai beveik visą mėnesį. Ir ten tų sesijų nemažai buvo, taigi vyskupai svarstė, žodžiu, visuotinis susirinkimas ir sakysim, štai kiek čia pavyks man pacituoti keletą momentėlių, štai kas yra sakoma. Taigi, vadovaudamiesi dieviškai įkvėptų mūsų šventųjų tėvų, tai yra vyskupų ir bažnyčios tėvų mokymų ir katalikų bažnyčios tradiciją, mes pripažįstame, kad šventoji dvasia gyvena joje, tai yra bažnyčioje. Ir su visų griežtumu ir rūpestingai nustatome, kad kaip ir brangaus ir gyvybę teikiančio kryžiaus atvaizdas, taip ir garbingi bei šventi atvaizdai tapyti, mozaikose pavaizduoti ar pakabinti iš bet kokios kitos tinkamos medžiagos, turi būti eksponuojami šventose dievo bažnyčiose, ant šventų indų, ant šventų drabužių, ant sienų ir stalų, namuose ir gatvėse, ar tai būtų mūsų viešpaties dievo ir išganyto Jėzus Kristaus atvaizdai, ar mūsų nekalčiausiosios mergelės Marijos, šventosios dievo motinos, šventų angelų, visų šventų ir teisiųjų atvaizdai. Tai čia vienas momentas toks jau, bet šitas toks momentėlis toks atrodo ramus, ne, ir nieko čia kažkaip tokio jau, tokio aštraus nėra, bet kituose momentuose pasisakoma, kur kas aštriau, būtent santarybą, kaip aiškiai kalba. Labai įdomiai sako, kuo dažniau šie atvaizdai kontempliuojami, tuo labiau juose kontempliuojantys žmonės prisimena ir trokšta pirminių pavyzdžių bei rodėms pagarbą ir pagarbą jos bučiuodami. Tai tikrai nėra tikras garbinamas, latrija, tai skirtas, tai nėra dievui skirtas kultas. Mūsų tikėjimo skirtas tik dieviškai prigimčiai, bet panašus į tą, kuris skiriamas brangaus ir gyvybę teikiančio kryžiaus atvaizdų šventosioms evangelijoms ir kitiems šventiems objektams, pagerbiant juos smilkalų ir šviesų aukojimų pagal pamaldų senovės paprotį. Atvaizdų teikiama pagarba iš tikrųjų priklauso tam, kuris jame pavaizduotas ir kas gerbė atvaizdą, tas gerbė ir jame atkurto žmogaus tikrovė. Tai štai čia jau atsakymas būtų kaip toks jau visiškai mums turėtų būti aiškus, kai mes suabejojom, kad iš tikrųjų gerbiam dievišką tikrovę arba švento asmens tikrovę. Na ir ne, jokių būdų mes nesilankstam, kaip pasakyti, prieš patį paveikslą, kaip prieš stabą, bet prieš tai, ką jis atvaizduoja. Jolab, kad ikona, paveikslas, statula iš tikrųjų jau čia yra nustatyta ir įrodyta žmogaus pačios prigimties, tiesiog atliepimas toks yra atliepas, kad štai, kai mes pamatom kažkokį atvaizdą, mumise tiesiog tuoj pat atgimsta visas pažinimo turinys, mums nereikia labai tenai didelių traktatų skaityti, pamatom, sakysim, kryžių, Jėzų po kryžiumi ir žinome, kad štai Jėzus parpuola ir jo kančia prisimename taip toliau. Tai va, taip, kad čia toks turėtų būti labai supratimas mums aiškus. Ir todėl tas 8 amžiui išspręstas buvo tas klausimas, aišku, ne visai jis iš karto buvo išspręstas, nes atsirado paskui dar antrasis tas ikonoklastų judėjimo etapas, bet jis buvo silpnesnis ir vėlgi labai gaila, jis buvo susijęs vėlgi su tokiais nešvariais politiniais motyvais. Tai sakau, gaila, tai gal ir gaila, negaila, bet tiesiog tai buvo. Na ir toliau, tada pasižiūrim, o vis dėlto, ką tas dar tokio aštraus pasakė, šitas Nikėjos susirinkimas, tiksliau buvo santarba, kokie sprendimai priimti. Toks labai toks aštrus vienas momentėlis yra. Šitai pasakyta, kas išdrįsta mąstyti ar mokyti kitaip, arba sekdamas piktaisiais eretikais laužo bažnyčios tradicijas, išgalvoja naujovės, ar atmeta bet ką, kas buvo patikėta bažnyčiai, pavyzdžiui, evangelija, kryžiaus atvaizda, tapytus paveikslus, ar šventasias kankinių relikvijas, kas gudriomis apgaulėmis įsivaizduoja sugriauti bet kurią išteisėtų visuotinės bažnyčios tradicijų, arba kas šventus indus ar garbingus vienuolynus naudoja pasauliniams tikslams, mes nustatome, kad jei tai vyskupas ar dvasininkas, jis turi būti pašalintas iš pareigų, jei tai vienuolis ar pasaulietis, jis turi būti pašalintas iš bažnyčios. Tai va, tai čia jau toks aštrokas pasakymas, kodėl toks aštrokas, todėl kad buvo ir vyskupų ir kunigų, kurie tiesiog pritarė tam ikonoklastų, tai yra paveikslų laužytų judėjimui, tai iškabai. Tai čia jau toks aštrokas, bet dar paskui toliau dar aštriau pasisako, reiškia, pačioj pabaigoje susirinkimas šitaip sako. Mes sveikiname garbingus atvaizdus, mes prakeikime tuos, kurie to nepripažįsta. Tiksliau, neprakeikime, būtų lotiniškas ten pasakymas šitaip, anatimas, mes atskirime tuos, kurie to nepripažįsta. Jei kas nepripažįsta, kad Kristus mūsų Dievas yra ribotas pagal žmogiškumą, tai buvo neatskirtas, jei kas, čia supras, aiškia, čia prie tų pačių sprendimų yra, ne? Jei kas nepripažįsta, kad evangelių pasakymai yra išversti į paveikslus, tebūnie atskirtas, tai štai čia yra atsakymas toks pedagoginis, kad štai Ir paveiksluose, ikonuose atspindimi Evangelijos momentai, Evangelijos tiesų momentai, evangelinių pasakymų momentai, toliau. Jei kas negerbė šių atvaizdų padarytų viešpės ir jų šventųjų vardų, te būna atskirtas nuo Dievo. Jei kas atmeta bet kokią bažnytinę tradiciją, rašytinę ar nerašytinę, te būna atskirtas nuo Dievo. Čia šiaip labai rimtas dalykas yra, nes būtent ekumeninis susirinkimas, aiškiai, pakeisti jo niekas negali, tai štai dabar reiktų paaiškinti, kaip mums šiandieną reaguoti. Reaguoti labai paprastai, iš tikrųjų labai sveikai reikia. Jau kaip minėjom, ne kartą, ir manau, visi suprantame tai, kad reikia sveikai gerbti. Suprantu, kad štai yra Kristaus atvaizdas, yra Marijos, bet aš gerbiu patį Kristų, patį Jėzų, mūsų viešpatį, švenčiausią mergelę ar kokius ten šventuosius. Tačiau nesudėvinu paties objekto. Bet kita vertus, reikia pagarbiai elgti su tais paveikslais, statulų, nes jie, jos paprastai mes pašventinam, pašventinam todėl, kad tai yra dievo kultui skirtas kažkoks tai kūrinys, dievo kultui skirtas paveikslas, ikona, aiškia, jisai skirtas tam, kad galima būtų prie jo melstis, dievą garbinti, jį panaudojant ir tuo pačiu tai yra tiesiog man priminimas, tiesiog pakvietimas į gilesnį santykį su Dievu. Bet reikia persergėti kitą dalyką, nuo kito dalyko labai reikia saugotis. Vėl yra tam tikra mada, kaip tu minėtų kažkada ten trečio, kokio ten amžiaus, trečio, ketvirto, penkto, šešto amžiaus, tam tikra krikščionių laikysnė, kai kurių krikščionių tiesiog, na, susimaišysiu su pagoniškais papročiais arba tiesiog tokį sinkretizmą padarysiu, kai, kaip jau minėjau, kad tiesiog ikonas gramdė su Kristaus krauju maišę arba dar kokiu tokiu ten neteisingų dalykų darė. Tai ir dabar yra. Neretai irgi katalikai ar kiti krikščionys sako, štai vienas medalikėlis galingesnis už kitą medalikėlį, ar ten paveikslėlis galingesnis už kitą. Tai čia tokia yra pagunda. Visą laiką ieškoti tokio, nu, maginio mąstymo jam pritarti. Tai taip, kad tas maginis mąstymas, kad neįsivyrautų mumise, visą laiką reikia prisiminti. Aš esu šventosios dvasios šventovė, šventoji dvasia yra manyje, aš bendrausiu gyvoju Dievu, bendrauju malda, bendrauju sakramentiniu būdu, ypatingai per atgalą, per Eucharistiją, tai ypatingai. Tiksliau, Eucharistijos dėka, na, visame šventime. Taip, kad aš esu Dievo vaikas, o tie visi vaizduojamieji momentai, nu, taip galim pasakyti, ne, ar ten mozaika, ar vitražas, ar ikona, tai yra labai geri dalykai, bet jie man primena Dievo slėpinį ir primena man mano pašaukimą, primena amžinę gyvenimą, primena Dievo meilę iš tikrųjų, už kurią aš esu viešpačiui labai, labai, na, dėkingas, skolingas ir noriu atsiliepti savo gyvenimą, savo meilę. Taip kad sveikai garbinti, naudotis devocionalimis labai sveikai, žinant, kad yra Dievas grinoji dvasia, ir mes esam pašaukti garbinti grinoji dvasia, bet nepuolant į kitą kraštutinumą, kad štai išmesi visus paveikslus, jie neturi kokios pigos prasmės ir panašiai. Aišku, kartais mes matom perlenkimų, kad štai puolama ten bučiuoti pernelyg, ar ten lankstytis ir panašiai. Kita vertus, tėvas Pijus, sakysim, tai tiesiog jautė tokį paraginimą dažnai bučiuoti Jėzaus kryžių, ne, nes kartais žmonės bijo kryžio, sako, kryžių namo parsinešė, tai kažkokia nelaimė, tai čia irgi netiesa yra. Kryžius yra išganimo ženklas ir tėvas Pijus jautė tą ir tiesiog tokį buvo paragintas paties Dievo kryžių dažnai bučiuoti, kodėl, sako, už tai, kad žmonės išduoda Dievą, tai tu nors tokiu ženklu parodyk meilę. Tai taip čia vėlgi tas toks psichologinis, kad nebūtų momentas, kad štai aš įsivaizduoju, kad ko aš jau išpirksiu kokią kaltę, dažnai bučiuodamas kryžių, ar dar kokį ten, na, tokio obsesyvumo, kad nebūtų. Taip, kad prašykim Dievo tokio sveiko tikėjimo ir žinokim, kad štai esam Dievo žmonės ir kiekvienas momentas yra brangus mūsų tikėjimo momentas, bet kiekvienas momentas turi savo vietą. Taigi tiek šį kartą, brangiai, būkim palaiminti ir pasiliekam maldoje už save artimuosius, tėvynę Lietuvą ir viešpatį suteik pasaulio taiką ir ramybę. Būkim visi palaiminti, tam kartu tiek ir sudėm.